jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Slušalci Radio Svetigore, draga braći i sestre, u novom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem nastavljamo priču sa simpozijona posvećenog Borislavu Pekiću, jednog od najuglednijih i najpoznatijih književnih stvaralaca na srpskom jeziku. U prilici smo da čujemo izlaganja profesora doktora Radojke Vukčević i profesora doktora Lidije Tomić.
Komparativno proučavanje književnosti, istraživanje recepcije ima dugu tradiciju, kako u svijetu, tako i kod nas. Naša književnost ili književnosti, kao pripadnik kruga takozvanih malih kultura, odnosno područja delovanja jezika niske rasprostranjenosti, prirodno, oduvijek je bila zahvalan recipijent, spremno prihvatajući i apsorbujući dostignuća svjetske literature i reagujući na njih. Ponekad možda sa izvjesnim zakašnjenjem, ali važno sa osobenom, samosvojnom i razvijenom kritičnom svješću, na što nas posjeća Svetozar Ignjačević u mnogim od svojih tekstova u kojima se bavi recepcijom. Izučavanje prisustva stranih književnosti u našoj kulturi najčešće je rezultat rada na magistarskim i doktorskim disertacijama, što ne znači da nema prostora za dalja istraživanja, iako je osnovno polje, kako opet Ignjačević kaže, premreženo, a metodološki problemi u najvećoj mjeri raščišćeni, tako da ostaje samo da se popunjavaju uočene praznine i s vremena na vrijeme u hodu vrše inovacije i eventualna preredovanja u skladu sa novim dostignućima nauke o književnosti. Posmatrano iz suprotnog smjera, srpski jezik, srpska i crnogorska kultura neće naići na tako zahvalne recipijente u anglosaksonskim kulturama koji bi spremno na nju reagovali, što nam pokazuju dosadašnja istraživanja na ovom polju, od kojih ću izdvojiti studiju Svetozara Koljevića, njegoš u engleskoj i američkoj kulturi. Dakle, akademijska sredina, slavističke studije, prije svega, igra odlučujuću ulogu u recepciji dijela Borislava Pekića, a boga mi i mnogih drugih, u Americi, što nam je pokazalo i ovo istraživanje, kao i kraći intervju sa Bogdanom Rakićem, jednim od naših najistaknutijih istraživača Pekićevog dijela u Americi. Rakić u ovom intervju posebno ističe ulogu slavističkog časopisa Serbian Studies, možemo prevesti kao srpske studije, broj posvećen Borislavu Pekiću povodom 70. godišnjice njegovog rođenja, dakle od 15.1.2001. godine, u kome je objavljeno 5 tekstova o kojima će biti dalje riječi u ovom saopštenju. 2 godine kasnije Olga Nedeljković objavit će tekst o Zlatnom runu u istom časopisu, dok se Rakićev tekst o Kako upokojiti vampire može pročitati od broja od 19. februara 2005. godine. Nešto ranije, 1997. Rakić objavio i tekst Sizif kao junak u rečniku književnih biografija. Rakić upućuje na našeg uglednog slavistu Mateju Matejića, koji objavljuje prvi tekst o Pekiću nakon ovog pomenutog, znači 1982. godine, umjetnost adaptacije Andrićeva na Drini Ćuprija i Vrijeme čuda, u kome ispituje adaptaciju kao zajednički element za oba autora, odnosno oba teksta. Jedan od nama rijetko naklonjenih novinara, veliki prijatelj Srba David Wagner, što Rakić posebno u ovoj prepisci ističe, objavio je prikaz Pekićevog romana Kako upokojiti vampire 21. januara 2001. godine, nakon što je najavljeno da će North University Press, koji je jedna neprofitna, inače, izdavačka kuća, objaviti prevod ovog romana. To je treći Pekićev roman preveden u Americi, pored Vremena čuda i Područja častenja njegovana. Wagner najavio je ovaj prevod od strane jednog od najvećih pisaca čiju biografiju paralelno prati u ovom tekstu, pisa, kako kaže, koji pišu na srpskom jeziku, o kome se inače u Americi malo zna. Bajden analizira ovaj roman kao roman s tezom, citirajući na kraju Bogdana Rasića, kao jednog od dva prevodioca ovog romana, ovaj drugi je James Dickey, koji kaže: Evropska intelektualna tradicija prikazuje se kao nešto opresivno i vještačko, što je odvojeno od spontane životne vitalnosti. Pekićeva namjera nije bila anti-intelektualna, već je htio da pokaže da se totalitarne ideologije mogu ponovo pokazati u neizmijenjenim okolnostima. Dalje, Rakić ističe doprinos Olge Nedeljković i njenog teksta opštenog eseja Da li nadprirodni elementi postaju u Pekićevom dijelu Kako po kojoj si bantire, poetika čarobnog kišobrana, objavljenog u srpskim, pomenutim srpskim studijama. Nedeljkovićeva tumači ovaj roman kao dalju transformaciju žanra u postmodernizmu, dalju redukciju naracije spoljašnjih događaja i punu koncentraciju na svijest protagoniste, taj naroda. Posebno je istaknuta filozofska strana romana i metodološko-teorijska preciznost. Na postavljeno pitanje u naslovu svoje analize Nedeljkovićeva odgovara sljedećem tvrdnjom. Da, Pekićev roman je zasnovan na gubitku povjerenja u moć autoritativnog razuma i njegove varijante slobodne volje koja je podređena razumu. I pod B kaže, u romanu nadprirodni elementi ne predstavljaju fantastično uprkos prisustvu čarobnog kišobrana. Neophodno je pomenuti još jednu studiju, veoma opsežnu studiju Olge Nedeljković, u preglednom članku Postmodernizam, metafikcija ili mit u Borislav Pekićevom Zlatnom runu, u kome predstavlja i analizira studiju Jasmine Lukić, metaproza, čitanje žanra Borislava Pekića i postmoderna poetika. Ona najprije preispituje termine kao što su metafikcija i postmoderna poetika, koji se javljaju u naslovu ove knjige, a koje je, kako kaže Lukićeva, preuzela od Linde Hačun. Nedeljkovićeva proširuje preispitivanje razlike između teorije Linde Hačun o postmodernizmu i ostalih teoretičara postmodernizma i u uvodnom dijelu dalje najavljuje da će ispitati studiju Jasmine Lukić i njene centralne teme, predstaviši najprije šta odjedna postmoderna poetika znači u kontekstu književne teorije i filozofije, književnosti i umjetnosti, kao i društva i kulture, a potom će razmatrati sam termin metafikcija. Na kraju će razmatrati status istorije, istorijskog znanja i njen odnos prema mitu na način kako se javlja u Pekićevom Zlatnom runu u kontekstu novog istorizma, to je dakle onaj produžetak njenog istraživanja u odnosu na Lukićevu studiju, to je kako se Pekić odnosi i prema istoriji i prema mitu u nefikcionalnim tekstovima i književnim tekstovima, posebno Zlatnom runu. Nedeljković je završavao u izuzetnu analizu odajući priznanje studiji Lukićeve, koja otkriva Zlatno runo kao remek dijelo mitopoezije, dijelo koje odaje priznanje Pekiću i njegove fabulacije i istorije, pokazujući svo bogatstvo Pekićeve naracije. Sa zadovoljstvom ćemo prenijeti njen konačan zaključak. Dakle, Nedeljkovićeva u zaključku kaže: njegov odnos prema istoriji i mitu kao narativu ili narativnom tekstu, možda bolje precizno, i alegoriji, njegovo podcjenjivanje epistemoloških i ontoloških granica između istorije, mita i fikcije, njegovo podcrtavanje važnosti ocjenjivanja sadržaja forme, njegova samosvjesna estetika, njegova intertekstualnost i miješanje žanrova, postmoderna struktura dvostrukog kodiranja, postmoderna epistemologija koja informiše cijel roman, pogotovo Pekićeva postmoderna kritika postmodernog projekta u duhu prosvjetiteljstva, kao njegovo učešće u stvaranju postmodernog mita kroz njegovu percepciju naše mitske svijesti, kao prethodno postojećeg bića, kojima se možda može manipulisati putem ontološkog narativnog protomodela, sve ove oblike čine Pekića istinski postmoderni piscem, čije pisanje odražava njegovo pripadanje svjetskom korpusu postmoderne književnosti. Zlatno runo, zajedno sa ostalim Pekićevim romanima, daje srpskom narativnom tekstu internacionalni profil. Charles Simić, već proslavljeni srpskog, kao što znamo, američki pjesnik, u tekstu Adamov kišobran, nakon objavljivanja Pekićevog romana Kako napisano nakon ovog objavljivanja, Kako po poeti vampira, piše opsađen esej kome predstavlja Pekićevu poetiku i objavljuje ga u uglednom dodatku New York Times Literary Supplement. On analizira ovo Pekićevo djelo kao djelo bez traga optimizma. smješta radnje ovog romana u širu istorijsku maticu zla i torture čovjeka od strane čovjeka, povezujući je sa elementima iz Pekićeve biografije. Na to ga navodi sam Pekić koji u uvodu upisuje svoju poetiku kao spoj navod personalne ispovijesti istorijsko-filozofskog eseja, kraj navoda. Posmatrajući kako pokojiti vampire u kontekstu cjelokupne Pekićeve poetike, Charles Simić prepoznaje njihovu zajedničku nit u ovoj knjizi, jer Pekića, kako kaže, i ovdje interesuju iste teme kao i ostalim njegovim djelima. Navod, jaz između neke religiozne ili političke doktrine i njihovog uticaja na pojedinačnu osobu. Zamoljen da ocjeni recepciju Pekića u Americi, Bogdan Rakić piše i ističe prevode dijela Vreme čuda, čiji je prevodlac Lovet Edwards u izdanju Herkod Brace Jovanović, dakle jedna kuća koja je do skoro postojala u Americi dok god je stari Jovanović bio živ i nažalost nije nastavio rad sa ovom izdavačkom kućom koja je objavljivala značajna dijela iz naše tradicije. Dakle, u New Yorku 76. potom prevod Hodoča Ćasenja njegovana pod naslovom The Houses of Belgrade, koji je skraćen za trećinu u odnosu na original. Rakićev prevod Pekićevog djela, kako kaže, izašao je 2005. godine i osim pomenutog teksta Charlesa Simića, nije bilo ni jedne druge kritičke recepcije. Nešto prije toga objavljen je prevod Pekićeve priče Megalos Mastoras u antologiji srpskih priča koje su uredile Rajka Golub i Biljana Obradović pod naslovom Princ Vatre. Međutim, ističe Rakić, ni na to nije bilo nekih značajnih reakcija. Pomalo rezignirano u ovom intervju daje vrlo ilustrativnu sliku statusa srpske književnosti u Americi, pa kaže: srpska književnost ovdje, pa ni južnoslovenska, uglavnom nikoga ne zanima, osim ponekog posljednjeg Mohikanca koji dotrajava na nekoj slavističkoj katedri koja se polako gasi. Da ne zaboravim, šalje svoje tople pozdrave profesoru Deviću. Prevodna književnost je ovdje potpuno zanemarena i slabo se izdaje. Osim izdavačke kuće Greywolf iz Minnesota, koja je upravo izdala prevod Pištalovog romana Tesla Portret među maskama, slabo ko poznaje ikakav interes, pokazuje ikakav interes za nas. Northwestern University Press, kao nekomercijalni izdavač, imao je donedavno jednu biblioteku koja se zvala Tekstovi iz neukovičene Evrope, ali mislim i to sada ugašeno. Upitan u kojoj su mjeri političke prilike uticale na recepciju Pekićevih djela u Americi, Rakić odgovara: politika naravno ima prevashodno ulogu za recepciju bilo koga iz naših krajeva, sadašnjih i bivših. I ne samo za nas, već i za čitav slovenski svijet. Moj prevod Derviša i smrti se i sad preštampava, a prihvaćen je odmah 1994. godine jer su svi ovdje smatrali Mešu Bošnjakom. Ali ta knjiga se prodaje uglavnom među emigrantima, a mnogo, mnogo manje među domaćim čitaocima kojima je engleski maternji jezik. Na pitanje da li su američka književnost i kultura imali odjek u njegovoj poetici, Rakić ovako odgovara: što se Pekića i njegove poetike tiče, on je govorio da mu je zanimanje za naučnu fantastiku djelomično pobudio američki pisac tog žanra Ray Bradbury. Pitanje Pekićeve poetike je veoma kompleksno. Po meni apsolutni vrhunac je Zlatno runo. I tu se čini mi se ukazuje pravi Pekić. Mješavina tradicionalnog pripovjedanja i poigravanje sa modernim tehnikama kolaža, nevjerovatna sposobnost mijenjanja tonaliteta, a sve duboko, duboko prožeto ironijom. U sjećanju mi je jedna primjedba gdje Pekić citira Krležu i veli da je postao pisca u tome da stvori jedan svijet samo da bi ga rasturio. Prevod prvog prevedenog Pekićevog romana Vreme čuda objavljen od 76. u Americi u trenutku kada je postmodernizam bio u punoj snazi u Americi, dočekan je sa velikim oduševljenjem od strane Ernesta Powella, kritičara i pisa, koji ga prikazuje u New York Timesu 24. oktobra 76. što smo već ranije najavili. Oduševljen je Pekićevom sposobnošću da posjeduje i viziju i hrabrost, kako kaže, i time što Pekić piše kao anđeo, i to pali anđeo, što je izabrao da živi u slobodnom svijetu, zbog čega će platiti cijenu mučeništva i vjerovatno zbog toga biti čitan. Izabrao je da tumači Novi Zavjet kao bajku, kaže Powell, i čitao je kao istinu Evanđelja, pri čemu pravi navod majstorski spoj irskog realizma i ubojite ironije, koja priziva ranog Brehta sa savremenog stanovišta. Taj citata. Iako jedini Pekićev roman do tada objavljen u Americi, može se smatrati velikim otkrićem, zaključuje Pavel. Jelena Milojković Đurić u tekstu Borislav Pekić, književni opus Borislava Pekića, objavljenom u pomenutom broju časopisa Srpskih studija, osvrće se na proslavu 70-godišnjica od Pekićevog rođenja, na mnoge aktivnosti, izložbe, konferencije i tako dalje, koje su propratile ovaj jubilej Jugoslavije i Americi, obrise njegove poetike, neke elemente iz njegove biografije, na posebnu ulogu Pekićeve supruge Ljiljane u očuvanju njegovog zavještanja, održavanju komunikacije sa zainteresovanim za njegovo djelo, njenu ulogu u fondaciji Borislava Pekića, koju su, kako kaže, osnovali Branko Dragaš i grupa njemu posvećenih prijatelja. Na kraju uvodi čitaoce u tekstove koji ispituju Pekićevo djelo iz različitih pozicija, koji su predstavljeni na panelu Istorija i mit u djelima Borislava Pekića na poznatoj savitičkoj konferenciji i odabrani za objedivanje u ovom broju srpskih studija, naglasivši na samom kraju da ga urednik ovog broja zajedno s uređivačkim odborom posvećuje sjećanju Pekićevog neizmjernog doprinosa srpskoj i svjetskoj kulturi. U ovom broju čuje se jedan glas iz Evrope, glas Anđele Richter, koja ispituje biblijske motive u Pekićevom romanu Vreme čuda, u tekstu pod istim naslovom. Richterova prati njega Pekićevu prefiguraciju ovih motiva iz pozicije Isuse i Jude, da bi pokazala kako Pekić uvodi sumnju u isceliteljsku moć Isusa, što znači da Isus ne može biti fokus identiteta, kako kaže. To je u tom kontekstu u kome se Juda mora ocjenjivati, pokazuje Richterova, citirajući Jerkova, da je Pekićeva pozicija rezultat njegove konstantne preokupacije tekstom koji nije njegov sopstveni, ovo je bio citat, a potom upućuje i na Kijanovića, Richterova i na kraju zaključuje da Pekić u kasnijim dijelima polemiše i parodira biblijske elemente ili tekstove koje proširuje na intertekstualne reference, koje se odnose na cjelokupni korpus filozofskih književnih djela koje posmatra kao kolektivnu memoriju ljudske vjere u budućnost i proces. Sad ću se osvrnuti na tekst Bogdana Rakića, humanista kao kanibal, Borislav Pekić kako pokojiti vampira, u kome ispituje taj roman sa pozicija njegovih univerzalnih implikacija, zbog čega pisac, kako kaže, kreira osjećaj podijeljenog identiteta između njegovog fikcionalnog lika i čitaoca. Rakić dalje analizira tu vezu između nečeg, kako kaže, bizarnog i kriminalnog s jedne strane i nečeg svakodnevnog i normalnog s druge, ispitujući pomalo neobičnu organizaciju rukopisa. On isto tako ispituje, kako kaže, hibridnu prirodu teksta koji kombinuje tri istaknuta diskurska, faktualni, odnosno biografski, filozofsko-analitički ili eseistički i fikcionalni, odnosno književni. Ova Rakićeva minuciozna analiza otkriva narastološke slojeve Pekićevog teksta, njegove intervencije u samom tekstu, tri tipa intertekstualnih referenci, referenci na evropsku filozofsku tradiciju, Geto, Komad, Faust i personalnu ispovijed. Potom bogatu mrežu konotacija, u smislu binarnih opozicija, prošlost, sadašnjost, mit, realnost, fikcija, fakat, univerzalno, partikularno, riječ, djelo, u okviru koje priča glavnog junaka, otkriva svoju pravu univerzalnost i predstavlja čitaocu mogućnost njegove sopstvene ideološke konverzije u totalitarizam. U narodnom tekstu Bogdan Rakić u broju srpskih studija koji smo pomenuli, koji je posvećen Borislavu Pekiću, daje i pregled Pekićeve recepcije do 2011. godine, a potom uvodi čitaoce u najznačajnije momente iz Pekićeve biografije koji su imali bitan utjecaj na definisanje Pekićevih poetskih načela, da bi potom analizirao pojedinačna djela i na kraju dao kritičku perspektivu na Pekićev cjelokupan korpus. Rakić smješta Pekića među najznačajnije srpske posleratne pisce, preciznije rečeno, definiše ga kao onog kom ga nema ravnog u ovom periodu, jer kako kaže, čak ni erudite kao što su Danilo Kiš ili Milorad Pavić nisu se mogli kretati sa takvom lakoćom kroz ogromnu raznolikost kultura, jevrejske, bizantijske, otomanske, grčke, srpske, centralno i zapadno evropske i najznačajnije istorijske periode od ranog hrišćanstva i srednjeg veka do savremenog vijeka, srednjeg vijeka, do savremenog doba, sa povremenim izletima čak u budućnost. Rakić posebno ističe Pekićevo gotovo renesansno obrazovanje, tradicija evropske misli od Platona do Freuda i Heideggera, njegovo poznavanje savremene književnosti uopšte i uspostavljanje, kako kaže, navod umjetničke povezanosti sa nekim od autora, Mann, Joyce, Huxley, Beckett, Orwell, Solženjicin, što je u velikoj mjeri pomoglo da se srpska književnost reintegriše u glavne evropske tokove nakon dekade dugih trvenja između realista i modernista, koji su uprkos dugih konfliktnih pogleda na pisanje pripadali istoj školi marksističkih estetičara. Pekić je prvi izrazio razočarenje u posljedatni život, nastavlja dalje Rakić, u Jugoslaviji, ali je ubrzo svoj antidogmatizam i animozitet sa savremenom dobu vjere i političkom kreiranju mitova postao tako daleko srežan da se nije ograničavao samo na nepravilnosti domaćeg sistema, već je ogorčeno reagovao i na cijelu modernu civilizaciju. To ga također definiše disidentom od posebne univerzalne vrste, tako kaže Rakić, i ističe njegov utjecaj na čitavu generaciju mladih srpskih intelektualaca krajem 70. i početkom 80. godina, koji su se, navod, oslobodili od marksističkih dogmi, ali su još uvijek bili veoma neodlučni da li da ih mehanički zamijene nekim od već definisanih mitova zapadnog svijeta. Pekićeva poetika ne zaokružuje se njegovom ogorčenim skeptičkim reakcijama na postojeću sliku svijeta, kaže Rakić, jer Pekić istovremeno daje viziju mogućeg budućeg svijeta. To je vizija svijeta u kojoj je uloga književnosti uloga Sizifa. Dakle, vraćamo se na naslov heroja koji ne posustaje.
Uvažena profesor dr. Lidija Tomić potvrdila je značaj ovog značajnog srpskog stvaraoca, počinjući priču o romanu Atlantida.
U centar svojih djela, kao u eposu Atlantida, koncentracija na čovjeka i njegove izglede u okviru jedne kosmološke sheme kretala se u obuhvatnosti mita o izgubljenoj zemlji. Uz Pekićevu naznaku da dosadan antropološki epos nije moguć, kao što nije moguć čovjek kao takav, pisac se bavi, citat, zagonetkom postojanja ili nepostojanja Atlantide, njenom lokacijom ako postoji, njenom sudbinom ako je postojala i njenim antropološkim značenjem u oba slučaju. Auto traga za odnosom mita i stvarnosti, za pričom koja nudi pod znacima navoda istinu o čovjeku u prošlosti i u naše vrijeme, odnosno u preplitanju iskoni, prirode i civilizacije u svim vremenima. Epos Atlantida dovodi u vezu konačno, dakle ono koje je u subjektu i beskonačno, koje je u vječnom poretku svijeta. Epsku širinu predstavljanja Pekić mijenja živim događanjem i čulnim pojavama posebne vrste koji su autoru potrebni da dokumentuje ideju Atlantide, koja je, po njegovim riječima, potekla iz potrebe za rajem. Podatke o Atlantidi ostavlja na Platonove dijaloge Timej i Kritija, čija saznanja o Atlantidi negira Aristotel, potom na tekstove istoričara, filosofa, istraživača, pisaca, do velikog broja teza, knjiga, predloga, dokaza i protiv dokaza, sve do prvog ozbiljnog rada na tu temu 1982. Atlantis antediluvijalni svet Ignatiusa Donelija. Izgubljeni kontinent je dobijao i druga imena, biblijski Eden, raj na istoku, rajevi svih rasa, naroda, plemena, Sekhat, Auru, Egipćana, Elisijska polja Grka, Kelpski i Gaoski, Avalon, Avalus, Avalonija, Astečki, Asplan, staro hindusko Belo ostrvo, ali Atlantida najpoznatija među njima. Pekić je Atlantidu smestio širom zemljinog šara, iako se njen prostor nalazio na zapadu iznad Herkulovih stubova. Ako je postojanje Atlantide vjerovatno, i bez obzira da li je bila baš rajska, Atlantida, smatra Pekić, nipošto ne mora biti raj da bi egzistirala. Ona egzistira kao svijet i kao zemlja, kao mitski arhetip i simbol čovečanstva. Pad Atlantide dogodio se, kao što znamo, u jednom danu i noći, zbog prekoračenja ljudskih mogućnosti. Ljudi su uvrijedili bogove jer su htjeli citat, s njima da se izjednače i vi ih nadmaše. Kraj citat. Taj pad je, vjeruje pripovjedač, samo još jedan primjer ljudske taštine, izraz prekoračenja ljudske prirode. Čovjek savršenog svijeta naslijedio je postojanje i energiju duše, a čovjek stvorenog svijeta je nema i on je stoga android i robot. Borislav Pekić u ovom romanu oslanja se na materijal pisanih zapisa o Atlantidi i na arheološka traganja ovoj misteriji. Dokumentovanje izvora slijedi ideju o tajanstvenom kontinentu kao utopističkoj projekciji opšte ljudske težnje za vječnim i srećnim životom, o zemlji za koju Aristotel kaže, onaj koji je Atlantik izmislio misli na Platona, taj ga je i uništio. Tim načinom Atlantida ulazi u književnu historiosofiju egzistencije ili u filosofiju kruga i istine po kraju jednog ciklusa u večnom kruženju i ponavljanju iste sudbine. Ono što je bilo u prošlosti nestalog kontinenta izazivalo je nedoumice koje Pekić ne razrešava istinom o njenoj sudbini, već umjetničkim dijelom koji produbljuje dijalog utopističke ideje savršenog svijeta i sasvim realno pod znacima navoda paklenog svijeta civilizacije. Na sceni je paralelizam čovjeka i stvari, boga zemlje i boga stroja, ali i groteskna naporednost živog i neživog bića, jer, kako stoji u romanu, ne biti Atlantiđanin značilo je biti mrtav. Tajna ponovne pojave Atlantiđana uzrokuje njihovo uništenje, a sama borba stvari i ljudi, održanje svijeta koji tim dokazuje da postoji. Oba dijela velikog eposa dokumentuju i snaže sugestivnu i uverljivu naraciju. Ona je posvećena otkrivanju tajne koja inspiriše potrebu za boljim svijetom. Tim stavom Atlantida je dio unutrašnje realnosti svakog čovjeka koje se on vraća izvan ograničenog zemaljskog postojanja gdje, kako kaže Pekić, ne živi pun duhovni život nego samo sanja. Tom snu bliska je fantastična neizvjesnost događaja, groteska lijepog i ružnog u čovjekovoj prirodi, snovidovna realnost, patamorgane i halucinacije, kao i telepatska i tenovita pozicija nadprirodnih moći čovjeka. Lik Atlantiđanina se mijenja, ali se ne gubi, ne gube svojstva moći naspram maske čovjeka robota iza koje se krije nešto duboko antiljudsko. Ljudi su na Atlantidi stvorili bića da im pomognu u ostvarenju besmrtnosti, ali je to bio pogrešan izbor, zbog kojeg su bogovi uništili čudesni svijet savršenih bića. Ali zahvaljujući njima, postoji svijet, postoji kao privid, himera, fatomorgana. John Holland vjeruje u obnovu Atlantide, odnosno mogućnosti da će, citat, ljudi opet postati gospodari svoje sudbine. Ironija empirijske očiglednosti svijeta lišila je čovjeka ljudskih osobina. Kibernetski programi, formule, matematičke operacije, logičke kombinacije, programirani presteži uništavaju opstanak vrste. Pripovjedanje dvojstva robotske i ljudske civilizacije ostvaruje paralelnu istoriju koja dobije razmjere zagonetke između unutrašnje egzistencije čovjeka njegove punoće i praznine robotske i mašinske stvarnosti. Čovjek harmonije ulazi u automatizovanu i atomiziranu stvarnost koja s druge strane opominje čovjeka na misao o novom početku ili o obnovi Atlantide koja sasvim izvjesno sadrži temu neizvjesnosti. I dok čovjek želi da se osloni na svoj svijet, a ne na mašinske principe, način sporazumijevanja ga vraća životu modula. Zato posljednji ljudi pripadaju i Aquariusu, dakle grupi koja ih okuplja, i Nukleusu. Posljednje ljude objedinjava upravo zajednički cilj oslobađanja od dominacije robota. U kratkoj, sramnoj povesti androsveta, carstva robota, Atlantida je, pod znacima navoda, ubedljiv dokaz zajedničke memorije, kraj citata, o gradu i zemlji koncentričnih krugova sastavljenih od zmija, zemlje i voda. Prvi lažni, veštački čovjek odveo je temu svemoći i besmrtnosti u suprotnom pravcu, u rat duha i tijela, u konflikt ljudske volje i robotske vatre. Rat između Atlantiđana i Atinjana opisala je Biblija, samoga, kako stoji u romanu, sakri pod borbom Boga i anđela sa Satanom i njegovim đavolima, otpalim Božim anđelima, jer anđeli su Atlantiđani, a đavoli njihovi pobunjeni roboti. Ambivalentnost je prisutna i ovdje. Ona otkriva i perspektivu robota, za koje đavoli behu ljudi, a oni anđeli. Riječ govori da je to bio boj duša i riječ pjesnika zapravo iz tog vremena govori da je to bio boj duša i borba dobrih i zlih demona. Ljudi kao iskustvo ne mogu oživjeti, a veštački se mogu ponovo napraviti. Pohnata naših dana govori da su sve rase, narodi i plemena robotski, da je malo pravih ljudi u njima i da se samo oni potop osjećaju. Roboti se užasavaju i spomena Atlantide koji su besramno uništili da bi stvorili ovaj mrtvi svijet. Transmutacija prirode i civilizacije odgovara poređenju po suprotnosti i to izvora postojanja u svom i tuđem svijetu. Dok se nalazi u svom svijetu, čovjek je depo vječnosti, kako kaže autor, a kada je u tuđem, ljudi žele svijet da vrate u ljudske ruke i da sa dna okeana ponovo podignu potonulu Atlantidu. U epski razuđenoj povijesti tajna ta svijeta se tumačila različito iz perspektive Roberta i perspektive ljudi. Atlantida je bila zemlja oca voda, a Atlantis grad oca voda, krug, jer krug je znak savršenstva, dovršenosti i Boga. Atlantiđani su stvorili vještačkog čovjeka i njihovog vođu. Mutacija se dogodila, roboti su otišli prema paklu telesnog trajanja. Autor razvija povijest androsveta zahvatajući vrijeme prije Hrista, naznačeno zapisom Anana, pisara faraona Letije II. U slijedu 320. godine pre Hrista i čudesnih istina o miljenici bogova, zapravo Atlantidi, Poseidonovoj nevesti, zemlji prozračnih ljudi. Ideja da se čovjek i istorija androidnog svijeta prepliću omogućila je autoru da antropološku povijest razvije na više planova koje povezuje riječ pripovjedača, govor citata, bajkovita storija i detektivska istraživanja. Jedna istorija tiče se mrtve i bezbožne izvjesnosti starog svijeta, a druga žive neizvjesnosti novog svijeta. U suštini riječ je o odnosu vidljive i nevidljive istorije i biće, o kontrastima i naporednostima likova, događaja i pojava, u traženju smisla za pojave koje zbunjuju razum u iscrpnosti pohoda za činjenicama, makar i nemale smisla. Mit o Atlantidi integrisao je osobine ljudi i robota u borbi u kojoj izgubiše i jedni i drugi od snage svaki svoje naročite prvi duhovne, drugi fizičke, kraj citata. Atlantiđani padoše u duboku zavisnost od tela, njegovih potreba i ograničenja što je poseban apsurd. Time je počela robotska istorija za zla razliku od Atlantiđana koje nisu imali jer je njihova istorija način bitisane, život po sebi. Istorija Atlantiđana se stoga ne vidi jer je iznutra dok se robotska vidi, a to je robotska mašinska civilizacija koja proizvodi samo ono što se vidi. Podjela na ljude i robote je u funkciji nove podjele, potpune atlantiđanske dematerializacije postojanja i robotske potpune materializacije svijeta. Bez duše i duha robotska istorija je rat s ljudima i protiv ljudi. Ta apokaliptična vizija oslanja se na mitove koji su unutrašnja konstrukcija njihove ljudske sudbine, simbolički model njihove istorije i medijum njihove prirode, kako to kaže junak u samom romanu. Polazeći od mita, Pekićev epos počiva na semantici kruga i sasvim ritualno pripovjedanju duha egzistencije iz krčaga sjećanja u središta hodočasničkog obreda oko opkoljenog Johna Hollanda s šest starosta crkve hodočasnika povezanih u krug s crnim šeširima u pobožnom prizivanju s crvenom koštom u sredini. Pripovjedač slijedi događaj iz prošlosti kako bi fantastičnom otisku životvorne priče vratio sintezu autorove duhovne i fizičke alhemije koja se odigrava na više interpretativnih ravni. Priča o Johnu Hollandu koji pripada posljednjim ljudima i Johnu Aldenu koji za njim traga iz vremena dok su se još ljudi Grcima zvali, to je citat, spojeni su događajima i različitih vremena 16. decembar 1620. i 16. jun 1988. godine. Radnje romana ne počine 1602. kada su praoci nacije stupili na tle Amerike, već od zbivanja na žalovima plaže tamo gdje se, citat, priroda i civilizacija spremne na presudan obračun, dodiruju, ali ne razumiju, podnose, ali ne mere.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku i poem na talasima Radio Svetigore. Priču sa tribine posvećene Borislavu Pekiću nastavljamo jer ne može da se prekine. Do novog susreta pozdravlja vas Slavko Živković.